Zenbat irabazten dugu, zenbat galdu, Rosun bazterketaren kronika Espainian dokumentala bihar emango dute Bilbon. Jagoba Zallo, munduko medikuak elkarteko kidea, egunon.
Egunon, bai.
Osasun erreformerekin hainbat lagun, etorkinak besteak beste, baztertuta geratu dira.
Bai, bai, ez etorkinak bakarrik, Danetarik, gertatzen dena da, honek eragin gehien daukola, gizarte talde haulen gana. Euren artean etorkinak, baina badira beste batzuk, ez, ba, pentsio dunak, edadeko jentea, paro handagoana, eta bar, eta bar.
Horrekin batera, esatuterako, ba, bizitza itxaropenak bera egingo du seguraski, datozen urteetan.
Bueno, alan dino, aditu batek ez da guk esaten dugun goza bat, ez da. Hor badago, aditu bat, anarriko, Osloko Unibertsitatean lan egiten duena, esaten duela, osasun sistemak txarrera egiten badau, osasun gintza persona askoren gandik alden duten bada, hurbildu beharrean, ba, arriskua hori xedala, ez? Hori orain arte begertatu da beste herrialde batzutan, ekialdeko herrialdetan, ez? Egan, zazpi urtean, 10 urteko bizitxaropenaren galera uki hurien. 10 urteko bizitxaropenaren galera, baina, 7 urtetan gertatu zen hori, ez? Osa, denporak itxien, ez pentsau, urrinera begira izango danik, ez?
Espainiar estatuan eredu aldatu nahi dute osasun arloan.
Bai, gure eretxien hori da gertatzen dara mena, ez? Eredu aldaketa bada, eta baia osasun gintza sistema unibertsal edo ia unibertsala izatetik asistentziala izatera aldatu gure da. Hau da, privatizazioaren bitartez, lortu gura dana da, beste arlo askotan gertatzen ari da moduan, ba, persona jaki batzuentzat etekin ekonomikoak lortu alizeteko bideak erraztea eta sistema publikoaren inbertsioa bajatzea. Eta horrek lehen esan dudan moduan, personarik haulengan izango da beraginik handiena, ez.
Osasun turismoa ere aztertu nahi dugu, batez ere iparraldetik datorrena.
Bai, batez ere iparraldetik dator. Hemen askotan zabaldu izan da, etorkinek eragiten dabela osasun sistemaren gastu gehiketea. Eta hori ez da egia. Orain arte honen inguruan egindan azterketarik sakonenak esaten dugu, etorkinak, imigranteak, 130 gitxiago joaten direla medikoenera, bertokoa baino. Bertokoa baino. Segaiti da hori, ba, argi dago, etorkin moduan etorten den jentea, ez da edadeko jentea, ez da gehitxo hori dagoena. Jente gaztea da, biarra inguru da bena, euren bizimodua atara gure da bena. Eta horren normalean medikune da, gitxiago eta joango dira ez. Eta botiketan be, azterlan horrek esaten eban, 5 bider gitxiago, gaztetan da bela botiketan, 5 bider botika gitxiago erabiltzen da bela, bertoko jentea baino, guk erabiltzen duguna baino orokorrean ez. Eta bai dago, ostera, osasun turismoa deitzen den hori, bai osasun turismoa ez da, horrek etorkinak gaitatzen dugu zeniak guk ikusten dugu zan persona. Baizik eta gehiago dira Frantziatik, Portugaletik edo Erresuma Batutik datozenan, ez? Datozenak. Edo Espainian bertan be 120.000 jubilatu inguru bizi dira atzerritarra direnak eta pentsioa kobra eta hemenen padronatuta dago zenak, zerroldatuta dago zenak. Eta horren kasuan kudeak eta on bat egin eskero euren herrialdetako osasun sistemari eskatu enkio ordaintzea horre ikostetan jakun asistentzia guztia. Bai ez da egiten, errezago da hori egin barik aurre agotatea eta.
Aldaket.
Osasun turismoaren arazoa ez da etorkinak herrialde pobretatik eta datozenak. Baizik eta herrialdea beratzetatik datozenena.
Aldaketa hauen bitartez, Espainiar estatuak ez ditu nazioarteko zenbait akordio betetzen.
Claro, hor, esate baterako, osasun unuen ebertzalarena, edo, bueno, gizakiaren eskubidei buruz asko hitz egiten da, luze eta zabal, ez da? Eskubideetako bat da, edozein edaukola eskubidea, edozein lekutan egoteko edo joateko, eta ja trabak jartzen dutze guz, batez be pobreak diren herrialdetako personei, bertora etorteko, eta esaten dugu, izaten dugu horre personak ilegala direla, ezta? Ezta inondik inora egia, ezta persona ilegalik. Egoera irregularrean egon leiteke, ezta? Beste giza eskubide bat, derecho humano, oinarrizko izango litzateke, osasunarena, osasunerako daukon eskubidea, eta hori beukatu egiten dut zego. Nortzui, eta esan duguna ez, pobrenei, oza, haulen, enbizi diren personei, egoerarik haulenean bizi diren personei. Oza, que, oinarrizko giza eskubideen kontra jotzen da, eta hori salatu erra dago, eta hori dago salatzen duguna.
Egoera beraz gogorra da, baina gogorragoa izan daiteke.
Claro, txarrera doa. Hau da, entzun dugu askotan, krisi egoera honek egingo dobela pobrenak pobretu, aberatzenak aberastu egiten diren neurrian, edo bitartean, esango honk, ezta. Eta ez dugu ikusten, honek neurri guztiok aurrezketarik ekarriko dapenik. Ze, argi dago, hasiera baten medikuenera estuana, osasun sistemara estuana, txarrera ingo dobela, eta gero garestiagoa izango dela, horren konponbidea, garestiagoa urtengo dobela, argi dago, zera, ambulatoriora estuana, joaten bada tarjeta eskatzen dutzilako, eta leku batzutan igual ez dutzilako nartzen, tarjeta barik eta joatea, bere goizotasunaren hasieran akauen joan beharko duela, ja, egon ezin adokonean, larrialdi zerbitzura. Eta larrialdi zerbitzua askoz azkaroa da ambulatorioko zerbitzua baino. Orden, konpontzen ez diren geuzek eta ez da bezartan konpondu behar, ze goizotasunak aurrera egingo dau, gero, garestia gortengo dabe. Hemen adituek eta esaten dabe, lortu gure dan aurrezketea, neurri honen bitartez, 2012 lege dekretuaren bitartez lortu gure dan aurrezketea, ez dala lortuko.
Zenbat irabazten dugu, zenbat galdu osasun bazterketaren kronika Espainian dokumentala bihar emango duzu Bilbon. Non, ordua?
Bai, Arratsaldeko 7etan emango da, eta Bizkaiko Batzar Nagusien egoitza, Bizkaiko Batzar Nagusiek Hurtado Amezaga kalearen Renfe estazioaren ondoan, esan daigun, 6. zenbakian daukon egoitzan, beko aretoan, horre mongo da dokumental hori, ez da?
Parte hartzeko?
Bertara joan da, ez dago sartzen diren sartzen diren lekuen muga daukagu besterik ez, hori 75 persona sartzen dire, 70, largoi bitartean, libre da sarrerea, eta han egongo dira dokumentalaren egilea, Javier Arcos, hau medikoa da, eta dokumentalak egiten ditu, eta nik dokumentala orain ez dut ikusi behar entzun dut, oso dokumental politak egiten dituela, politak edo ondo egindakoak, eta Juan Luis Ubria medikoa ere egongo da, osasunaren euskal floaren ordezkari moduan, eta gero munduko medikoaren ordezkaria izango dira, seguruenik gure euskadiko artezkari edo zuzendari dan, Teresa izango duguan.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten?
Bueno, interneten badaukagu, hau sartzen da, kanpaina baten barruan, nadie desechado inozez, inorbez, baztertuta esaten duguna, eta kanpaina horren bitartez dirua bildu gura dugu MSM-en bitartez, mesuen bitartez, ez? Badaukagu zenbaki bat hor, Espainia mailan da, eta hor bilduguran diruagaz egiten duguna da sensibilizazio kanpaina hau egiten gabiltzena momentu honetan, zuk eta biok, egiten gabiltzen dekretu horren kontrako eta guztintzako osasunaren aldeko kanpaina honetarako, ba, dirua bilduz. Normalean gobernuzkan poko erakundeak lortzen dugu diru sarrerak administrazioetatik eta bazkiren gandik baina batez administrazioetatik ba, proiektu jakinak egiteko, baina ez sensibilizazio edo olako proiektuetarako, olako ekintzetarako, ez? Eta zenbaki hori da 28014. 28014 zenbakira mezu bat bialduta, ba, diru apurtxu bat jasoten dugu, ze mezuak balio dugu euro eta 20 zentimo lakoren bat, ba, deia edo mezua bialtzen dauenaren ordainketa horretatik parte bat jasotzen dugu, eta horren bitartez ba, baliabideak dirua lortzen dugu, olako sensibilizazio eta denuntzia kanpainak egiten jarraitzeko.
Horrez gain eta bukatzeko Jagoba, zer egin arazoa bideratzeko?
Bueno, bat, lehenengotan konsiente izan zen gertatzen ari da, ez? Gero, denuntzia hori bultzatu, ez da bidezkoa haulenei olako oinarrizko eskubideak ukatzea, eta gero bat pentsetak egun gugeupe norri zengo dan urrengo. Ze orain etorkinak edo egoera irregularan dago zenak edo baliabiderik gitxien daukienak izango dira, baina esaten dugun moduan aurrezkatarik espada lortzen urrengoa zer izango da, noren kontra izango da, euri betokeko tokeko jako. Ez badugu gure burua arriskutan ikusten, pentsa daigun, haulenek berez ikusten dabela, ba, ezin eskoa dala, hor badaukaguz adibideak, eta hor dokumentala horretan agertzen dira, hiru adibide esate baterako, ba, binbizia jotako andrasko bat, Graziela izenekoa, Argentinarra eta Kanariasen bizidana, irurogei euro ordaintzetik, mila eta seireun euro ordaintzera, hilean ordaintzera, aldatu dala, bere egoera, ez? Eta hori ez da bidezkoa. Minbiziarena loteria da, eta toketa maiatzu loteria hori zer jongo zela. Io bida, ez da bidezkoa eta gu hori salatu inbar dugu.
Jago Bazallo, Munduko Medikuak Elkarteko kidea. Mil esker eta nahi duzuner arte.
Bale, zuen nahi duzuner arte, jakin jate, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur, bai.